Tā pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie trešās nodaļas, desmitā panta, un iepriekš mēs runājām, ka ciešanas, kas pazemībā un ar ticību ir nestas, briedina mīlestības augu. Un tā mēs varam piepildīt to, ko apustulis iepriekš ir mudinājis, Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirdsiejūtības, pazemības. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, bet tieši otrādi dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Kā teica viens vecs mācītājs, kuru man nav laimējies gan sastapt, bet tikai par viņu dzirdēt, jo tad, kad mūsu veciem mācītājiem Robertam Feldmanim vēl bija pavisam nedaudz gadu, šis mācītājs jau bija vecs mācītājs. Tas bija mācītājs Kamols, kurš bija izgājis sauri Solovkus, kas bija tāds padomi pirmais gulaks, ja tā var teikt. Jā, pirmie lēģeri, kas bija tieši Solovki, bija tieši garīdzniekiem un arī mūkiem. Un kad nu, viņu beigās atlaidu, palaidu uz Latviju, tad kādā sapulcē, kur arī nu, kā jauns mācītājs bija mācītājs Feldmans, viņš bija lūkšanā teicis tādas vārdas, ko mācītājs Feldmans atcerējās visu savu mūžu un nodeva tālāk saviem dēliem. Kur viņš bija lūdzis, mēs lūdzam tevi Dievs par mūsu mīļajiem un mūsu draugiem, jo ienaidnieku mums nav. Nu tātad arī šie visi mocītāji, kurus viņš bija redzējis, viņš bija sapratis vienu brīnišķīgu lietu, ka mūsu cīņa jau nav ar miesu un asinīm un starp cilvēkiem, ja mums tādi ienaidnieki nav. Jā, ir ļaunie gari un ir tums spēks un velns, kas meklē caur cilvēkiem, kas viņam pakļaujas mūs kādreiz mocīt. Bet šie cilvēki ir, nu, jāteic tā, ja tā drīkst sacīt tādu pašu nelaimes putni, kā mēs tikai vēl nelaimīgāk, jo mēs jau esam Kristu iepazinuši. Lai arī vēl esam šajā pasaulē, tāpat kā viņi, bet mēs jau esam ar cerību, bet viņi ir bez cerības vēl. Un tāpēc arī šis aicinājums, ja, neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, sakot šim Kristus piemēram, un tālāk ir, mēs sākot ar desmito pantu, lasām. Jā.
Realitātē kuklumā bija zaimus ar zaimiem.
Nu jā, tur ir lamas ar lamām vai zaimas ar zaimiem, jā. Tur ir, nu, drusku cits vārds lietots, nekā parasti ir parasti tie zaimi, jā. Jā, Leodoranonti, Leodorijas. Tas vienkārši tāpēc, ka tas nav tas parastas blasfēmijas vārds, kas būtu kā zaimi, nu, ko mēs zinām, jā. Bet, nu, tas ir vairāk tādā sadzīviskā nozīmē, kur kāds tiek lamāts, vai ne, un tā tīri cilvēcis, kur nav tīri, nu, ticības dēļ kaut kāda, tur kas būtu arī ticības lieta aizskāršana vai Dieva vārda kaut kāda aizskaršana, bet ka vienkārši ir, nu, kā cilvēki kādreiz negant viens otru lamā vai to, arī pat tādas vienkāršas pavisam lietas, nu, ka mēs neatbildam uz viņām, ja, kad mūs netaisina kaut kā apvaino vai nolamā, ka mēs ar neiedektos pretī ar tādu pašu dedzību, ja, kas, ko ir viegli pateikt, bet diezgan sarežģīti izdarīt un nevienmēr mums sanāk, ja? Jo tas ir pretēji mūsu tā kā dabai, jo tas tā pasaules grēcīgā daba, kas arī mūsos ir vēl jūtam, viņam ir tāda, ka nu tad atbildēt tāpat un tas, tā tendence vēl vairāk varbūt nekā nu tev ir izdarīts, jo tas ir tas mēģinājums ar lielāku bardzību atbildēt, lai otrreiz vairs tas cilvēks neiedomājas tev kaut ko tādu sacīt, darīt vai. Nu tādā ziņā, tā kā tur nav, tur ir tas parastais, tas lamvārds, jā. Mhm. Jā. Un tā svētība, kas ir, varbūt tu pie tās arī var tādu komentāru mazliet klāt, jo te ir runa par svētīšanu, ja, kas tiek ar vārdiem dota tieši ar vārdiem, ja, eulogija. Ja. Tā nav nu tāda svētība, ko varētu kaut kā citādi interpretēt, jo vārds svētība jau ļoti plašs ir, bet šeit ir tieši runa par vārdiskām lietām, kā ir pretnostīm šīm lamām, ja, ir pretī šie svētības vārdi, kur mēs esam aicināti svētīt.
Tad neiznāk tā, ja kāds saka lamus un pretī svētību, ka tad tas cilvēks, kas lamājas, viņš var apgrēcināties arī pret Dieva vārdu, ne tikai
kādā ziņā
stāvēs? Ja svētības vārdus cilvēks tā jau satraukts un viņš kaut ko tad uzmojās, pēc tam viņš jau saka, ka par Dieva vārdu.
Nu, es domāju tā, ka mēs viņu svētīt, vai nu, lai Dievs tev svētīt, tas ir tas parastais, ko mēs jau visādi varam teikt, lai jums labi klājas, vienalga ko, jā. Bet, nu, protams, kad to var tikai ar atjaunot sirdi, jo es esmu kādreiz tā dzirdējis, ka cilvēki tā saka, bet ir tāda sajūta, ka viņi, nu, saka, nu, tad, lai tev labi klājas. Jā, nu, nevar saprast, ja, ko tad tagad darīt, vai ne, ka tu tādu kaut ko dzirdi, vai ne. Bet tur ir tā, ka te nav daudz ko prātot, te ir būtībā ir tā, ja tā sirds ir tāda, ka tu to dari, un ka tev ir žēl to cilvēku, un tu viņam vēli labu, ja, tad ja viņš neko neapgrēcināsies. Protams, ja tas ir kaut kāda tāda, nu, tāds runas veids, jeb žargons, ko kāds ir iemācījies, varbūt tā ar sakostiem zobiem nosvētīt kādu, ja, tad, protams, ka tas var apgrēcināt, jā.
Es domāju, tā kā to otra pusi to.
Jā, es domāju, nu, ja to otra pusi, jā, nu kā, nu, ja kāds pasaka, nu, tad, lai Dievs tevi svētī. Nu, tad ko, tad, protams, ka var apgrēcināties, jā. Jā, bet viņš formāli taču būs tā kā svētījis, vai ne, bet ja tā sirds nav pie tā, vai tā sirds, nu, jāteic tā, to vārdu nenes, bet drīzāk, ka tur ir kaut kas pretējis tai sirdī, kas tiek iztulkots, kā kādreiz ir filmu tulkošanā, jā. Ja? Latviski, piemēram, parasto regulāru angļu izsaucienu, oh, Jesus. Latviski tulko velns, kā izsaucienu. Jā. Savamērā filmās ir tas, kur ir tā kieziņa, nu varētu tā kā, ja, bet nu mums jau tā nelieto. Bet tas ir tā kā tāds sugarīs kā lamuvārds, to sauc par dinamisku ekvivalents, vai ne? Bet, nu, tā kā viņš apmēram tāpat funkcionē. Nu, tad apmēram tāpat arī tas, nu, lai Dievs tev svētī, nu, apmēram ir tāpat, nu, lai vēlns tev parauj no tā. Sirdī tas ir tā, ja, bet var muti tev izsaka šādi, nu, tā apmēram, ja. Nu, bet tad, ja tas būs no sirds tiešām, jo tev ir un par sirdi. Ja tu nevari tur tiešām vēl svētīt, vai tu, nu, tad nesaki neko, ja, bet tad, kad tev tiešām, nu, tas no sirds nāk, nu, tad, nu, tas ir tas, ko mums jāatceras. Daudzas lietas no tām, kas ir, nu, šis īpašais pamudinājums, svētījiet tos, kas jūs nolādu, un neatmaksēt ļaunu ar ļaunu, bet ar labu. viņš, tas nav domāts tāpēc, lai mēs mēģinātu to parodēt. Nu tā, mākslīgi kaut kā, ja. Bet tas ir domāts tāpēc, lai mēs atcerētos uz ko augt. Un katreiz, ka mēs to nevaram sūdzēt savu nevarēšanu, savu grēcīgumu un ļaunumu, un tad Dievs mums maina. Jo ir, mēs laiku pa laikam pieredzam savā dzīvē to. Ka pēkšņi tur, kur mēs agrāk būtu uzsprāguši, vai es nezinu, ko tur kādas vārdus sacījuši, ka mums vēl nav nekāda nenaida, ne agresijas, pilnīgi nekādas, un ka mēs pēkšņi pasakam kaut ko tik mierīgu, mēs jau pagāju, bet tas tak nemaz nebija es, tikai tā agrāk neesam tā. Tā darījis, tā runājis. Agrāk taču es būtu uzsprādis vai kaut kā. Nu, protams, ka pēc kāda laika atkal iznāk uzsprākt, vai kā tas ir itā, kā maziem bērniem, kad viņi mācās staigāt, vai kad viņi mācās runāt. Viņi kaut ko pasaka pareizi, pēc viņi pasaka nepareizi, vai vispār neko nesaka, vai nokrīt tad, kad ir staigājuši, vai kaut kā tā, ja. Tā kā arī mums tas ir vairāk, nevis tāpēc, lai mēs tā kā trenētos tādus vārdus sacīt, kas nenāk no sirds, bet tikai kas ir pareizi, ja. Bet, ka tas ir domāts tāpēc, lai mēs atcerētos, uz ko mums tas ceļš iet, un svētapšana mūsu, viņa notiek ar pastāvīgu atgriešanos. Jo to nevar cilvēks pats, bet, nu, Dievs viņā to var īstenot. Nu, lūk, tālāk ir Dieva vārds. Jo kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas? Lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām, lai novērš no ļauna un dar labu, lai meklē mieru un pēc tādas zenas. Jo tas kungs uzlūko taisnos un uzklausa viņu lūkšanas. Bet tā kunga vaiks ir vērsts pret tiem, kas dar ļauna. Nu, iedomājies, ja šīs pirmās divas rindiņas mēs izlasam. Kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas? Tas, lai... Un tagad, ko pasauli varētu mums dot kādu padomu? Kas grib mīlēt dzīvi un redzēt labas dienas, tas, lai dara ko? Nu, viss kaut ko. Tikai ne to, kas te teiks, vai ne? Pilnīgi kaut ko citu. Nekādā veidā, ne to, kas šeit rakstīts. Bet, nu, tas, lai... Nu, tad kā, nu, tā pasauli saprot to dzīves mīlēšanu, vai ne? Nu, parasti tas saistīts ar grēku un kā arī piepildīšanu un ar visu, kā saka, šķēršļu atmešanu, kas mums traucē to sasniegt un tā tālāk. Bet šeit ir runa par patieso dzīvi vai dzīvību. Un labas dienas, nevis tās labās dienas, ko tu pats sevis izkārtojis. Ar elkoņiem izgrūstīdams vai kā. Bet tās labās dienas, ko tu saņems no Dieva, tiem tas padoms ir dots. Lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām. Un tas ir sacīts kontekstā, ko mēs varam tā nosaukt par tādu ciešanu, pārbaudījumu kontekstu, kur kristīgie ļaudis tiek zaimot, un tas ir viss tālākās nodaļas arī konteksts, kur viņi tiek vajāti, kur viņiem jācieš ļauns, kur viņi tiek lamāti, kur, nu, pret viņiem vērš pasauli un tās ļaudis. Nu, tā tad, kā tad var redzēt labas dienas un meklēt mieru? Pasaulīgs cilvēks jau saprot tā, ka, nezinām, pat Lugeru pistoli nosauc par parabellumu, vai ne, ko nozīmē. Gribi dzīvot mierā, gatavojies karam. Latīņu teiciens. Romas impērija, kā Luters to ļoti labi apraksa savā komentārā, viņi patstāvīgi ar visiem karoja, lai nodrošinātu mieru savu valstī. Bija miers. Bija šis Cēzara Augusta miers 180 gadi Romas impērijā, nu nebija tādu, ja tā varētu teikt, kaut kādu karu. Nu, kaut kur par robežām tikai, vai ne? Tur bija Hadriāna Valns, tur kāds tur pārlīd pāri, kaut ko tur palaupīja, kaut ko, bet tas kas parasti bija tādās ļoti ierobežotās teritorijās viss, ja. Tātad bija miers. Nu, tātad tikai ar kara palīdzību to var izdarīt. Tikai tā, ka visi ir nobiedēti, tikai tā, ka visi ir, nu pretinieki nospiest uz ceļiem vai iznīcināti. Bet šeit ir kaut kas pilnīgi pretējis. Ja tu gribi mieru, tad esi mieru nesējis. Nes šo mieru sevī un smel savu spēku tur, kur tev ir miers ar Dievu savu Jēzus Kristu. Un, nu, te ir ļoti daudz lietas, kas šeit sasauc no Jēzus kalna runas, kur viņš saka, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. Ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez arī otru vaigu. Šie ir ļoti smagi vārdi. Vienmēr, kad es jautāju cilvēkiem, kas ir tādi nezinātāji, kristīgās lietās un nekad ar ticības lietām nav sastapušies, bet ir dzīvojuši pasaulīgi, bet nu kaut kā atnākuši uz baznīcu, viņi grib kaut ko dzirdēt, bet viņi neko nezina, iepriekš nav zinājuši. Tad es viņiem jautāju, nu kā, nu šādi, vai es esat dzirdējuši šādi teicienu, ka jūs ir pa vienu vajag pagriez otru. Viena daļa saka, vispār nav dzirdējuši. Otra daļa saka, viņi gan ir dzirdējuši, bet kas to ir teicis, viņi nezina. Es saku, nu kā jums tas liekas, gudrs padoms? Saku, vai tas ir galīgi muļķīgs padoms? Tā jau nekad mēs, nu tad nevaram būt mierā, jo tad mums visi darīs pāri. Nevar taču nepretoties ļaunumam. Un tad ir šis ļoti neparastais stāsts no vēstures. Nu jāteic. Ļoti augst mērogu un ļoti liela mērogu stāsts, ko jūs jau zināt, es kai drusi atgādināšu, ka lielā mērā Indija savu neatkarību un brīvību 1947. Gadā izcīnīja pateicoties tieši šiem Jēzus vārdiem, ko Gandijs bija, nu, Gandijs ļoti augst vērtē, viņš nebija kristies, bet viņš, nu, morāls lietas, viņš morāla ziņā viņš teica, kalna runa, Jēzus kalna runa ir pasaules morāls stunda. Pat ja Jēzus neko citu nebūtu darījis vai runājis, tad tas būtu augstākais morāls lidojums, kāds vispār niekad ir bijis. Un viņš pagāns būdams kaut kā šo nepretošanos ļaunumam bija ņēmis ļoti nopietni. Nu, mēs zinām, kā tur bija Indijā, kad tur taču ilgstoši indieši, iedomājieties, gandrīz jau viņi, nu, tie 100 miljoni, kas tur jau bija ilgstoši. Un tā saujiņa angļu, kas viņas turēja savā gulstā. Plus vēl tā saujiņa angļu tajā indiešu tajā okeāna vēl bija apdraudēta ar ko, ka, piemēram, 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā vācu izlūkdienestiem un spec aģentiem bija paradīze Indijā, jo katrs indiešu radža, zinot, ka viņi ir vācu spiegi vai vācu diversanti, vai kas, atvēra viņiem plēsturis, jo viņš bija savus tautas patriots un vācieši bija pret Angļiem. Un nekā viņi nevarēja no tiem Angļiem tikt vaļā. Pat tur, kur bija karaspēks no vietējiem šiem sipajiem, kas tur sacelšanās bija, varens sacelšanās, ar angļu ieročiem bruņot karavīri sacelt, bet to saujiņa angļu. Un angļu viņi sasit lupatās. Nu, nekādi nevarēja ar varmāt. Un tad nāca ar šo te jauno mācību, Gandijs nāca nepretošanos ļauno. Un viņi gāja uz streikiem, uz manifestācijām, baltās drēbēs tērpušies bez ieročiem, viņu sita. Nu, kā aprakst 20. Gados, aprakst avīšu korespondenti. Viņi iet, un viņiem pretī stāv tur tās rūpnīcas apsardz un policistu vietēja. Ar smagām nūjām bambus. Un dzird tikai šo bomju sitienus pa galvu un lūstošu kalvu skaņu un vaidus, ka tie cilvēki klusi ciešot, nu, apspiežot, ka viņi krīt tur. Un nāk atkal jauni. Viņi nāk un nāk. Un pēkšņi pienāca viens brīdis, ka angļi saprata, ka viņi ir milzīgā kaunā. Kristīga nācija. Un te ir pagāni, kur nav kristieši. Viņi ņem Kristus vārdus nopietni. Protams, tur bija arī cita apstākļa. Bet rezultātā, nu, protams, arī otrais pasaules kārš tur to sekmē un viss, kā tur bija un tā. Tas ir drusk garāks tāds. Bet lielā mērā tieši tā indiešu ļoti lielā nopietnī pie ļaunu neatmaksāt ar ļaunu. Paciest to. Un izrādās, ka tas darbojas labāk par lielgabaliem. Labāk par šautenēm, labāk par tankiem un zemūdenēm. Nu, labi, zemūdens jau nebija. Un tankam nebija. Bet šautenes liela labība. Bet tas darbojas labāk tieši, lai tiktu brīvi no apspiedējiem. Nu, tas, kas pasaulē liekas pilnīgi neiespējami izrādās, arī pasaulē darbojas. Ļoti spēcīgi vārdi. Protams, indieši jau tāpēc nekļūk kristieši. Viņi jau vēl aizvien turpina kristiešus visādi. Ne, nu nevis turpina, bet, nu, kopš viņi dabūjuši brīvību, kristieši ir tāda diezgan diskriminēta minoritāte. Vienlaik pat uz viņiem neatiecās sociālās garantijas nekādas. Ja? Bija tikai no sabiedrības ārā. Bet šie vārdi, kas bija ņemti no kalnas prediķa, nu, tie nostrādāja pie viņiem, ja tā var sacīt, ja? Tātad, lai novēršas no ļauna un dara labu, kas meklē mieru un pēc tā dzenas. Kas meklē mieru, lai netver pēc zobena, kā latīņi to mācīja. Ja? Gribi mieru, gatavojies karam. Tad parabellum nozīmē uz karu. Ja, neko citu viņš nenozīmē. Un... Jo kungs uzlūko taisnos un uzklaus viņu lūkšanas. Galu galā jau mēs varam pateikt arī tiem pašiem indiešiem un visur, kur cilvēki izmisīgi raida savus lūkšanas. Nu, kā nu viņi Dievu saprot, vai nesaprot, bet kur viņi nopūš savā sirdī un pacieš ļaunumu. Jā, tas kungs uzlūko viņu. Protams, šeit ir īpašs apsolījums ticīgajiem, tas kungs uzlūko taisnos un uzklaus viņu lūkšanas. Tā kunga acis ir atvērtas uz taisnajiem. Kad viņi cieš mokas un bēdas, un ka viņi tiek vajāti, un tajos brīžos, kad šķiet, ka viņi ir pilnīgi ienaidnieku varā un vajātāju varā, kad viņi var liekas, tas kungs neredz, viņš ir aizvērs savus acis. Tieši tad viņš ir atvēris savus acis, skatās uz viņiem. Un uzklaus viņu lūkšanas. Šī mācība ir, redzam, arī pie apustuļa Pāvila daudz vieta. Un īpaši tāda nozīmīga vieta, man liekas, ko tagad mēs arī varētu tā līdzi izlasīt un tā... mazliet pastiprinot šos vārdus, arī pielikt klāt ir. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem? Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā ir rakstīts. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. No tā ir romiešu vēstule 12. nodaļa. Tad tas kungs ir nomodā par saviem ļaudīm. Viņš tos uzlūko, viņa acis ir atvērts, un viņš uzklaus viņu lūkšanas. Tai pašā laikā tā kunga vaiks ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu. Svētiem visos laikos ir bijuši nu, izbrīnīt vai, vai pat mazliet samulsuši no tā, ka Dievs bieži atklājas tā cilvēkiem, kādi viņi paši ir lielā mērā. Taisnajiem tu rādies taisns, bet sagrozītajiem sagrozīts. Tātad pret tiem, kas ar ļaunumu, ar dusmām vērš pret Dievu ļaudīm, mēs esam, pret viņiem arī tā kunga vaiks ir vērsts dusmās pret tiem, kas dar ļaunu. Viņi dabon Dieva reakciju atpakaļ pēc tā, kā viņi paši rīkojušies. Tālāk, kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā? Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest, un nesatraucieties. Svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt ik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Nu, tātad, apustuls atkal un atkal runā par šo lietu. Acīm redzot, tie pagānie, kristīgie no pagāniem, kuriem viņš raksta, bija, nu, jāteic, lielā tādā smagumā un grūtumā un apdraudēti no saviem pagānu cildsbrāļiem, jo, ja jau nebūtu šī situācija tāda spiedīga, tad apustuls par to tik daudz nerunātu. Bet tas, acīm redzot, bija kaut kas tāds, ko šie cilvēki piedzīvoja, un viņiem bija daudz, kas jāizcieš, bet apustuls viņus uzmundrina un mudina un pamāc par šo lietu, lai viņi nekrīt izmisumā, nezaudē drosmi, jo galgalā viņš saka, kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksties pēc labā? Pat tad jūs ciest taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest. Droši vien apustulī nebūtu īsti, ko sacīt, ja viņš nebūtu dzirdējis Jēzu, kurš arī daudz runāja par šīm lietām. Viņš ir daudz saviem mācekļiem, vēl būdams ar viņiem kopā, kur viņi blakus viņam bija kā Dieva azotēja, tā var teikt. Viņš taču tiem daudzreiz sacīja, bet tad jūs visi ienīdīs manis dēļ, jūs tiksiet sinagogā šaustīt un sisti un pat katrs, kas jūs nonāvē, domās, ka viņš ar to Dievam kalpojas. Ir. Viņš saka, bet nebīstieties no tiem, kas var miesu nokaut. Bet vairāk neko nespēj darīt. Bīstieties no tā, kas var arī dvēseli iemest ellē. Kas tad ir tas, kas to var? Tikai Dievs to var. Un ka jūs patiesi būsit nu, īsi, ka jūs turēsit to kungu svēt, kā viņš tā, ka svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs. Ja? Tad jums nebūs jābīs no cilvēkiem. Jo ko gan cilvēki var mums darīt? Nu, viņi var izdarīt visu kaut ko šai pasaulē, bet mums ir absolūti mūžīgā dzīvība, un tā ir Dieva rokā, un no tā ir atkarīga. Tāpēc arī būtībā, nu, tie ir Kristus vārdi, ko apostuls šeit saka. Ka viņi saka, patiesi ciest taisnības dēļ, jūs esat laimīgi. Nu, pestītājs taču to ir arī pavisam skaidri apsolījis un sacījis, kā mēs to lasām. Viņš saka, laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs mans dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūs valgi ir liela debesīs. Tāpat arī pestītājs par šiem lietām runājis ir arī tādā vēl citādā veidā, kur viņš saka, nu kā, nu tagad, kad jūs esat kļuvuši ticīgi, Dievs, viss radītājs, debesis un zemes valdnieks ir jūsu tēvs. Bet visi jūs galvas mati ir skaitīti. Neviens no tiem nekrīt no galvas bez Dieva ziņas. No kā jums būtu jābaidās? Ja Dievs, viss radītājs un viss valdītājs, ir jūsu tēvs. Vēl vairāk visas bēdas un vajāšanas un grūtums Dievs vērš jums par labu. Kā mēs to lasām arī vēstulē romiešiem, nu, apstuļiem par to daudz bija jārunā. Viņš saka, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas tiek, nu mūsu vecais domājums, vērstas par labu. Nu, vērstas tā kā skan, tā kā pielabotas, nu, tur tā slikti bija, bet, nu, beigās, nu, kaut kā, nu, tad nav vairs tik slikti, kā likās sākumā, tā kā labāk, vai ne, tā izlabot. Nē, tur ir tas vārds ir, ka viss šīs lietas ir par labu, viņas tiek izmantotas faktiski no tām nelaimēm, kas mūsu dzīvē, no tām bēdām, ko mēs ar savu dievatziņu panesam un paciešam šai pasaulē, tiek veidota tā laime. Tieši tas ir tas materiāls, no kā viņi tiek vīta, pīta, gatavot, būvēt.
Tieši tādā vēl. Ievietam jācieš, kā to vai patiest, ka man šaustīts, nezinu, vai es izturētu.
Mēs neviens neizturētu, ja mums būtu tas jāpacieš pašiem savā spēkā. Bet Dievs to dod komplektā. Ja viņš kādam liek to ciest, tad viņš dod arī komplektā spēju to izturēt. Un vēl kā izturēt. Ja būtu, piemēram, Stefanam kaut kad stipri agrāk pateikuši, kādu nāvu viņi sagaida. Kā es to varu izturēt?
Viņš ir vīrietis, viņš jau lāk to izturēt.
Nu kā, nu vīrietis, es domāju, ne, nu kā, nu es domāju, kāds tam sakars vīrietis vai sievietis, es domāju, sievietis tādu lietu iztur bērnu zemdēdams, ko tur grūti pateikt, kā tur būtu, ne, nu ja Dievs liktu vīriešiem to darīt, tad viņi ar to varētu, protams. Bet, nu tā ir, mēs taču nevaram pateikt, ka sievietes nevar izturēt, vai ka sievietes bailīgāks, nu tā jau nebūtu īsti godīgi pret viņām. Es tā ceru un domāju, ka nu vispār no vīriešiem vajadzētu būt drosmīgākiem, vajadzētu būt stiprākiem. Un lai Dievs dod, ka tā arī būtu vienmēr. Bet šā vai tā, vienā vai otrā gadījumā, pats neviens to īsti nevar izturēt. Tur nāk Dieva palīdzība klāt pie tā visi. Tur jābūt kaut kādai garīgai palīdzībai. Protams, nu, kam nav Dieva palīdzība, tur kādreiz vēlns tātos cilvēks narkotizē, ka viņi arī visu kaut ko var izturēt. Ja? Bet mēs taču esam Dievu ļaudis, un Dievs taču zina, kas ar mums notiek. Viņa acis ir atvērts par mums. Ja? Un ja nu mēs ejam tagad ciest, tad Dievs jau zina, kā mūs tam izvest sauri. Dieva spēkā mēs to varam. Ja viņš noliek to mums priekšā, tad viņš dod arī varēšanu to iznest. Jā. Tālāk apustulis saka, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Kaut biežāk tiem, kas ir mums blakus, neticīgie šādi jautājumi rastos. Bet viņi nerodas tādos mierīgos apstākļos parasti, kur mēs tā labi dzīvojam un mums labi klājas. Bet tā situācija, kur apostols to piesaka un kurā, kurā nu tad tiem, kuriem viņš raksta, bieži vien tad arī tā bija, ka tie pagāni, kas redzēja, kā šie kristieši tiek vajāti, kā viņi cieš ar lēnprātību un kā viņi gādā viens par otru, ka viņi tas izbrīnīja. Viņi redzēja, ka tie ir pavisam citādi cilvēki, un tad viņas interesē, nu bet kā, nu kas tad tas ir tāds, kāpēc jūs to tā darāt? Kāpēc jūs šo te pasauli nicinat, vai, vai esat gatavi ciest pārestību neatmaksādami, vai paciest savus mandu zaudēšanu, uz ko tad jūs cerat? Jā, mēs varam, un tad mēs varam to atbildēt. Bet tādos parastos apstākļos, kad jau labi klājas, tā kā mums labi klājas, un ka mēs, it sevišķi, ja vēl mēs rīkojamies līdzīgi, tā kā pasauli rīkojas, un mums neviens neredz nekādā veidā, ka mēs būtu citādāki, šie jautājumi nerodas. Šie jautājumi rodas tad, kad cilvēki mums apkārt, nu, kaut kā, kaut kādos apstākļos redz, ka mēs rīkojamies tā, kā viņi nerīkojas. Ka mēs esam citādi, ka kristieši ir citādi nekā viņi. Un tad viņi nāk jautāt. Un to es esmu dzirdējis no neticīgiem. Un, un, un tas ir vienmēr tie tādi, tie reti gadījumi. Bet, nu, tādos, piemēram, vajāšana laikos, nu, kad bija, piemēram, ateismu un komunismu laiki, ka kristīgie ļaudis, viņi, tie, kas bija viņu kaut kā, nu tā, atšķīrās no citiem, ja viņi bija, nu, ja varētu teikt, tādā nopietnā ticībā. Ja. Viņi nebaidījās liecināt, viņi nebaidījās citādi rīkoties, ja. Viņi nebaidījās citādi runāt. Un tad no tiem laikiem ir liecības, ka cilvēki, kas viņiem apkārt, nu, es redzu, tu esi kaut kā citādi. Nu, kas, kas tas ir, kāpēc tu esi tāds? Un tad šie cilvēki saka, nu, es esmu kristietis. Un es ceru uz Dievu valstību un mūžīgu dzīvību. Viena lieta ir pašam apkārt staigāt un par to runāt. Un tad cilvēki varbūt aizver savu sirdis un ausu un negrib to dzirdēt. Viņi saka, atkal te viens kaut kāds sektants apkārt skraida klai gādams vai kā tam līdzīgi. Bet īpašos apstākļos viņi paši grib to zināt un laicā. Tāda gadījuma no, no agrākiem laikiem diezgan daudz ir tieši no, no vajāšana laikiem, no apspiestības laikiem. Kad šie cilvēki tiek iztaujāti, un, un tieši tādiem gadījumiem apostols saka, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas jums prasa, jums paskatījam par cerību, kas mīt jūsos. Nu, kā Luters to ļoti labi atzīmē savā, savās lekcijās, ka tu vari dot paskaidrojumu tikai tad, ja tev pašam ir skaidrs. Ja tev pašam tavs ticības pamats ir skaidrs, ja tu zini, kam tu tici. Ja tu nezini, kam tu tici. Jo tur jau ir tā, ka nepietiek ar to, kad tu atbildēsi, es ceru uz mūžīgo dzīvību. Cilvēks var prasīt tālāk, un kāpēc tu tā domā? Kas, kas ir tas, kas tev liek tā domāt, ka tāda ir? Un tad ir jāzina rakstus, ir jāzina Kristus vārdi, ir jāzina to, ko saka Bībele. Nepietiek ar ogļdeģa ticību. Un tā ir vecā viduslaika anekdota, ko es jums tikai, nu tā, svaidināšu. Par ogļdeģi, kuram pienāca mirstamā stundiņa. Un Vēlns atnāca pēc viņa dvēseles un ogļdeģis teica, tu nevari manu dvēseli vest uz eli, jo es ticu uz Kristu, es esmu ticīgs cilvēks. Šeit, nu, kam tad tu tici? Šeit, es ticu tā kā mūsu priesteris tici. Labi, vēlns ņem, ogļa deģi padusē, skrien pie priesteri, bungā pie durvīm priesteris iznāk ārā un tagad, nu, prastam priesteri. Kam tad tu tici, redz lieta tādu? Es ticu tam, kur bīskap tēvs tici tā. Nu, tad pie bīskapa tēva, tad bīskapa tēvs saka, ka es ticu tā kā pāvests tic. Nu, tad beigās ar visu vienā buntītē sasiet. Nepietiek ar to, ka tu saki tā kā tic baznīca, vai tev pašam ir jābūt skaidrībai šajās lietās. Neviens nevar tikt izglābts ar cita ticību, tik ar savējo. Un neviens nevar dot labu atbildi ikvienam, kas prasa paskaidrojumu par cerību, kas mīt viņā, ja viņš nezin svētos rakstus. Ja viņš tos nav mācījies, ja viņš pats nav ticis skaidrībā, viņš arī citiem nevar paskaidrot.
Šeit, jā. Pēdējā izdevumā teikts, kas vaicā par cerības pamatu. Jaunajā ir par cerību, bet tur ir cerības pamatu.
Jā, es tūlīt paskatīšos tad to tekstu. Nu jā, perītēs en himīnēl pīdos, tur nav, tā pamat nav. Viņš nav. Tas ir, nu, drusciņi tā kā varbūt, nu, viņš varētu būt tur tā izteikts, ja? Bet par šo, šeit par cerību saturu, ne tikai par pamatu, bet tā kā, nu, jaunais ir tā kā precīzāks. Jā, tieši tā, jā. Mhm. Un tālāk viņš saka, un atbildiet sirsnībā un bijībā ar tīru sirdsapziņu. Kas ir par ogļdeģiem ir apjautāšanās? Tie, kas ražo koks. Jā. Tie ir ogļdeģi. Bet nu iesim tālāk. Un atbildiet sirsnībā un bijībā ar tīru sirdsapziņu. Lai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, palikt kaunā viņi paši, kas noniecina jūs krietno dzīvi Kristu. Nu, ļoti svarīga lieta, ka neatbildiet ar lepnumu, ar asumu, bet laipni, sirsnīgi. Lai šo cilvēku neaizskartu, bet lai viņu uzrunātu. Jo, nu, būtībā viņš jautā kādreiz, viņš jautā pats asi, varot apsūdzoši, bet ja cilvēks jautā, atsimzot, kaut kas viņā jau ir pavēries. Nu jā, tātad šo pazemību un lēnprātību Pēteris ārkārtīgi izceļ. Nu, viņš saka tāpēc atbildiet sirsnībā un bijībā ar tīru sirdsapziņu. Ziet, tīra sirdsapziņa, viņa nāk no Dieva žēlastības, no grēka piedošanas, no tā, ka mēs esam īsti Dieva priekšā. Pat ja mēs būtu grēkojuši, Kristu žēlastībā mēs esam apžēlot un piedoti. Nu kā, ja mēs Dievam esam sūdzējuši savus grēkus, mūsu sirdsapziņa ir šķīstīta. Mēs neslēpjam neko. Jā, mēs varam teikt, tā tas ir, vai tā tas bija. Un lai arī tas tā ir bijis, tas vairs neapstrāja mūsu sirdsapziņu. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Un lai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, palikt kaunā viņi paši, kas noniecina jūs krietno dzīvi Kristu. Nu, piemēram, nu, tādas lietas, ar kurām, nu, iznāk kādreiz sastapties mūsdienās. Bieži vien kristieši tiek apsūdzēti ka viņi patiesībā ir tādi liekuļi. Ka viņi izdara grēkus, un to viņi iet baznīcā un sūdz tos grēkus, un to viņi atkal iet un grēku. Un tas ir tas klasiskais, krestomātiskais, to ir visbiežāk iznāk dzirdēt. Un ka, nu lūk, viņi neticīgi esot labāk, jo viņi cenšas grēkus nedarīt. A mēs tikai izsūdzam, un tad atkal ejam un grēkojam. Nu, tad ir labi, varbūt viņam tā mīļa pajautāt, nu, bet, nu, mīļot cilvēku. Nu, ja tu esi kaut ko slikti izdarījis, ka tev ir žēl, tu lūdzu piedošanu. Tad, tā, kad tev ir piedots, tu atkal ej uzreiz grēkot? Taču nē. Ja tev ir žēl, ja tu esi to sūdzējis un saņēsi piedošanu, vai tad tu to piedošanu saņem tāpēc, lai atkal iet grēkot? Nu, nē. Bet kāpēc tad domā, ka mēs, kristieši, tā darām? Mēs arī tā nedarām. Tad šie cilvēki apkaunās un sāk domā. Tiesībā ļoti vienkārši atbild. Vēršoties pie viņiem, kā tad viņi rīkotos? Ja viņi atnākt izsūdzēt savus grēkus, nožēlot viņus, ko tad viņi atkal ietu grēkot?
Saka, nav grēkot.
Ne, tā nav, ka viņi saka. Jo, ja jau nav, tad, nu, tad jau viņi parasti arī neapsūdz kristiešu, kas, viņi saka, jūs jau tur darāt visādas lietas, ka jūs aiziet, izsūdzat, nu, kā nav, viņi var to nesaukt par grēku, bet, nu, ļaunas lietas, viņi taču nav jau neviena, kas teikt, ka nekā ļauna šajā pasaulē nav, vai ka nav grēka. Viņi tāpat uzskata, ka ir grēks, viņi uz uzskata, ka viņam nav, bet citiem ir. Bet, nu, kad tu runā ar viņu, nu, viņš taču arī atzīst, ka, nu, viņam ar tomēr gadās, vai ne, kaut kā tā. Vai tad, nu, viņš nekad savā mūžā neko ļaunu nav darījis. Neko nepareiz, neko aplam. Tādus es gan ļoti retas sastaps. Un tie ir parasti tādi, kurus uzreiz var likt cietumā. Bez tiesas un izmeklēšanas. Ja kāds sev pa krūtīm sit un saka, es tāds un tāds savā mūžā nekad nevienu ļaunu vai nepareizu lietu neesmu darījis, tad noteikti viņu būtu par ko ielikt cietumā. Nu, normāli cilvēks viņš šo nevar pateikt. Tikai ļoti nocietināts. Un ļoti, ļoti ļauns cilvēks tā var pateikt. Lai tajās lietās, kur jūs tiekat apsūdzēt, palikt kaunā viņi paši, kas noniecina jūs kriet no dzīvi Kristu. Nu, daudz jau varētu būt šīs apsūdzības. Ka, nu, lūk, tur baznīcā tur ir liekuļi, vai kā mēs runājam, kādi grēcinieki, ka mācītāji visi blēži, ka viņi grib izkrāpt pēdējo eiro vai pēdējo rubli. No vecajām nabaga tantiņām, es esmu dzirdējis, jā, tādas apsūdzības, visu kaut ko. Par visādām blēdībām, kas baznīcā notiek, un visādām lietām, kur cilvēkiem liekas, ka visi, kas nāk baznīcā, to vai viena daļa muļķota, daļa kaut kādi pašlabumu meklētāji. Vai goda vai mantas meklētāji. Protams, ka tajā brīdī tas var saiecināt, ka tu dzirdi tādus morgus, vai ne? Gribētos atbildēt asi. Bet laikam labāk dar sirsnībā un bijībā. Ja tev ir tīra sirdsapziņa, tad tas nav grūti. Nu, un tād pēc tam, kas notiek, visi neredz. Jūs jau redzat, ka tad iet Ilmārs savāc savu skaitītāju komandu, nevis mācītājs paņem to grozu un iebēr sev kabatā. To tas citi neredz. Vai ne? Un iedomājieties, ka tagad man kāds apsūdzētu, nu, piemēram, mani, ka es esmu tādī ziņā mantkārīgs. Ja es tāds būtu, kā es varētu ņem atbildēt? Tikai tad, ja man ir tīra sirdsapziņa, ka es neko neaizņēmis, es jau varu mierīgi to izskaidrot visu. Nu, jā, jā. Ir jau labi, ka arī algu maksā, bet Ilmārs jau atceras, kā mums te bija. kā bija agrākos gadus, vai ne? Tā kā tad, kad ir tīri sirdsapziņa, nav grūti par šīm lietām runāt. Tad, kad sirdsapziņa ir aptraipīta. Kas tur bija?
Vien burtniecīņa.
Viņa tik iekšā tur to.
Vien burtniecīņa, visi izdevumi.
Nu jā, jā, bija tas visi. Un...
Ko samaksāt mācītājiem domāt?
Nē, nebija ko. Nulēm.
Nē, nu, mācītājs padomu laikā, kad viņš gāja pa mācīs, pirms zināja, nu, ka uz ko es eju. Tāpēc ļoti ilgi ar Dievu tiepos, bet viņš rādījās tomēr, ka Dievam viss lietas iespējams, jā. Arī mācītāji pabarot. Jā, tā kā. jā, bet redziet, nu, visi šīs lietas, kas, pa kurām tiek runāts, ja sirdsapziņa nav tīra, tu nevar nevienam paskaidrot. Tu nevar ne ar vienu runāt mierīgi vai izskaidrot, kā tās lietas ir. Nu, par to, kāpēc tas viss notiek. Kas tā ir par cerību, kuras dēļ tu to dari? Nu jā, un tālāk viņš saka, labāk ir ciest darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nevis darot ļaunu. Arī šis temats viņš iet cauri visai vēstulē, apustuls vēl pie tā atgriezīsies. Mēs jau esam par to daudz runājuši, ka faktiski nepelnītas ciešanas ir vērtīgas. Pelnītas, nu ar nav slikti. Bet viņam nav ne desmitā daļa tās vērtības. Ja mēs tiekam sisti par to, kur mēs būtu pelnījuši šitienas, vai ne? Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu pie Dieva. Nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš devās pasludināt arī tiem gariem, kas cietumā, kas noz dienās palika savā nepaklausībā. Tolaik Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tika uzbūvēts šķirs, tajā tikai nedaudzas, tas ir astoņas dvēseles, Dievs izglābts savu ūdeni. Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābj. Tā nav miesas, netīruma mazgāšana, bet Dievu piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam pakļaujas, eņģeļi varas un spēki. Šeit iesāks, nu tad, nevis iesāks, bet tu tiek pieteikt vien ļoti nozīmīgu tēmu. Svētā kristība. Ja? Un pētnieki, rakstu pētnieki, viena daļa sliecas domāt, ka visa Pētera vēstule iespējams ir tāda arī tādā kristību sakarā rakstīt, un arī otrajā vēstulē šī tēma parādās, un citu uzskatu, ka tas pat varētu būt tāds, kā tāds kristības prediķis lielā mērā vai kaut kas tāds, lai parādītu to žēlastību, kas mums savu kristi ir dota, kā viņa tiek dota kristību brīdī, to ir ļoti svarīgi saprast, un katrā ziņā saistīt to ar kristību, ko mēs saņemam, kas mums ir dot. Un kas izriet no šīs kristības? Savā ziņā mēs varētu teikt arī apustuls Pāvils vēstulē romiešiem tā raksta. Viņš tātad runā par atgriešanos no grēkiem, viņš runā par attaisnošanu ticībā. Un tad, kā šī attaisnošana ticībā tiek dota, tātad svētajā kristībā, caur Dievu vārdu un kristību, un tālāk ir šie ticības augļi, jau atjaunotā dzīve. Nu, šeit arī viss šīs lietas ir kopā, varbūt netik secīgi, bet tomēr. Nu, šeit varbūt ir divas tēmas, pirms mēs pie kristības vēršamies. Pirmā tēma, kas tev uzreiz tāda, ir Kristus nokāpšana ellē, tā var teikt, jā. Ja? Tā ir viena no rakstu vietām, pamatojoties, kurā mēs ticības apliecinājumā sakām, nomir saprakts, nokāp cellē. Trešajā dienā augšām cellēs no mirušiem. Ja. Nu, mēs lasām nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš devās pasludināt arī tiem gariem, kas cietumā, kas noas dienās palika savā nepaklausībā. Nu, diezgan grūti vārdi, un Luters vispār atsakās viņus tā īsti tā saprast un skaidrot. Ir daudz neskaidrību, un neskapēc tieši Luteriskajā baznīcā teologi ir iemācījušies šeit vēl saķīvēties un tādas zināmas ķīļus savā starpā sadzīt. Tāpēc tādiem labiem krietniem skolotājiem ir nācies, tāpēc nu, mēs par šo lietu tomēr nestrīdēsimies, nu kāds ir bijis. Proti, par ko tad ir strīds un par ko tad ir tas runas? Proti, viena daļa luterāņu teologa apgalvo, ka Jēzus Kristus ir nokāpis ellē ar visu savu miesu. Piemēram, tā mēs lasām, man liekas, kristīgajā dogmatikā Miller, ja es pareizi atceros. Luters arī kaut kā tā ļoti jocīgi tur kaut kā tā aizpeld. Viņš pasaka tā, ka Kristus savā godības miesā vai garīgajā miesā ir nokāpis ellē pēc savas augšām celšanās. Vēl vairāk ir daži, kas pasaka, ja mēs šito nepieņemam un šitā nemācamies, tad mēs apšaubām Kristus patiesu cilvēcību. Jo cilvēks ir ar miesu un dvēseli, un Kristus arī kā cilvēks ir nokāpis tur ellē. Nu labi, kad cilvēks nomirst, viņš ir cilvēks vai nav cilvēks? Nav vairs cilvēks? A, kas viņš paliek? Pagaidiet, tā ir miesa. Nu, bet kad jūs ejat uz kapiem pie savas mammas, vai jūs viņu uzskatāt par cilvēku vai par nē? Nu, protams, ka par cilvēku. Cilvēks, kad viņa miesa un dvēsele šķiras nāves stundiņā, un miesa tiek nodot kapā, kur ir cilvēks? Tā dvēsele to cilvēku reprezentē. Vai ne? Cilvēks pēc nāves ir tā dvēsele, kas pēc nāves ir. Kas to miesu, kamēr tā dvēsele bija miesa, turēja kopā. Viņš tagad ne par ko citu nepaliek kapā. Viņš tikai cilvēks vēl aizvien. Nu, kurš vēl iedomātos kaut ko tik absurdu, ka tas vairs nav cilvēks? Tas šī ir cilvēks, tā ir cilvēka dvēsele, un tā ir tā, kas to cilvēku reprezentē. Miesa nav. Bet vai tā tie, kas ir miruši, vairs nav cilvēki? Viņi taču ir cilvēki. Un pēc tam, kas viņš ir?
Zemes pīšļora.
Paskaidrojiet man lūdzu to tuvāk un detalizētāk. Labi. Bet ko Dievvārds saka? Mies. Tātad tiek nodot zemē, bet gars ko? Nu jā, bet kas tas gars ir? Kas tā dvēsele ir? Kāpēc izbīst cilvēks? Kā, kas viņš ir? Nu tā, tagad lūdzu no šīs vietas. Žermēn, no šīs vietas lūdzu detalizētāk. Jo es vairs galīgi neko nesaprotu.
Debesīs, kas tu būs vairs? Nebūs vairs?
Tu zini, kas tu būs.
Nu, ka es būšu ilmāts?
Es nezinu, vai vajag būšu ilmāts.
Nu, vienalga kādā formā ir būs, būšu ilmāts.
Būsu ilmāts tikai formā.
Nu, labi. Kad Jēzus apskaidrošanas kalnā runāja ar Mūzu. Viņš jau bija Mūzes, vai ne?
Jā.
Bet viņa miesa tak bija mirus, vai ne? Nu kā, mēs viņš lasām, Mūzes nomir, un tas kungs viņu apglabāja. Neviens cits neredzēja, tas kungs pats viņu apglabāja. Kā tas mums mēs nezinām? Un kur viņa miesa ir, mēs arī nezinām. Bet tas, ka viņš nomir, tas ir... Bet ar ko Jēzus runā apskaidrošanas kalnā?
Ar
mūsu. Ne ar vienu citu. Ar Mūzu un Ēlī. Nu, par Ēlī, labi, nu, tas ugunīgos ratos uzbrauc debesīs, tas bija citādi. Bet par Mūzu pilnīgi skaidrs, ka tas bija vēl aizvien Mūzus. Un, kad Dievs saka, es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkava Dievs. Viņš nesaka, es biju. Ābrahāma, Īzaka un Jēkava Dievs. Viņš saka, es esmu. Vairāk simtus gadus pēc Ābrahāma, Īzaka un Jēkava nāves. Tad kas viņi ir? Viņi ir par eņģeļiem palikuši, viņi aizvien ir cilvēki. Cilvēki viņi ir. Vai viņi ir aizvien Ābrahāms, Īzaks?
Bija.
Dievs nesaka, es biju viņu Dievs, es esmu viņu Dievs. Nu kā, ja man ir bijuši 5 eiro, un viņi man ir pazuduši, es varu teikt, man ir 5 eiro. Nevaru. Ja, tad, ja kaut kad Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs bija, un vairs viņu nav, vai Dievs var teikt, es esmu Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs Dievs? Tad es varu teikt, man ir 5 eiro, pat tā, ka viņi pazuduši.
Bet
ap jūs
atradīs,
es atradīšu. Nu, bet kamēr viņi pazuduši, viņu man nav. Es varu teikt, man bija 5 eiro. Tāpat Dievs varētu sacīt, man bija, es biju Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs.
Viņš ir mūžīgs, viņš nevar teikt.
Paga, bet, ne, nu paga, ne. Es ar vēl esmu, kaut gan varbūt man 5 eiro ir pazuduši. Es taču nevaru teikt, man ir 5 eiro, jo viņi man ir pazuduši, jo viņi man nav. Es varu sacīt, man ir 5 eiro, tikai tā, ka viņi man ir. Tāpat arī Dievs nevar sacīt, es biju Ābrahāma, Īzaka, Jēkava Dievs, ja viņi ir aizvien ir. Un Jēzus saka, Dievs nav mirušo, viņš ir dzīvo Dievs. Tad kas ir ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkavu? Viņi ir dzīvi vai viņi beigti? Viņi ir dzīvi. Bet kur ir viņu kapi? Viņu kapi ir zināmi, viņu miesas ir satrūdējuši. Bet viņi ir dzīvi. No kur tam mēs būsim? Ja es saku, es gribu, lai, kur es esmu, lai būtu arī tie, kas man pieder. Nu, es tā saprotu. Ka mēs esam cilvēki, arī tā, ka mēs mirstam, mēs esam cilvēki. Ābrahāms ir Ābrahāms, Īzaks ir Īzaks, Jēkabs ir Jēkabs, Mozus ir Mozus, Ilmārs ir Ilmārs, Žermēni ir Žermēni. Tie, kas Dievam pieder, viņi ir dzīvi. Dievs nav mirušo, viņš ir dzīvo Dievs. Un mēs saprotam, nu, kad cilvēks nomirs, nu, labi, nu, tā, tā miesa sapūst, jā. Bet dvēseli, kas to miesu visu laiku turējis kopā? Kas tad tā mūsu miesa ir? Ko jūs šorīt ēdāt, Žermēn? Ko jūs šodien ēdāt? Jūs tagad visu drīkstat teist, stāstiet, ko jūs ēdāt. Šķiņķu maizi. Nu tā ir tā jūsu miesa, no tās šķiņķu maizes un no tās teijas, no tās kāfejas radusies. Bet kāpēc viņi neizstās pēc šķiņķu un kāfejas, bet izskatās pēc žermēnas? Tāpēc, ka tā dvēsele ir žermēnas dvēsele tur iekšā.
Lūks evaņģēlī 20. Nodaļā, 38. Pants saka, ka Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs,
ne?
Jo viņa priekšā visi ir dzīvi.
Visi ir dzīvi, tie, kas ir viņa ļaudis. Un kad Lācars nomir un nonāca Ābrahāma klēpī, viņš redzēja bagātnieku. to pašu. Tas bagātnieks redzēja Lācaru. Lācars bija Lācars, bagātnieks bija bagātnieks arī pēc nāves. Nu tā cilvēks pēc nāves izskatās, ka ne pēc kā neizskatās tik dvēseli. Nu jā, mēs viņu neredzam, bet droši vien, ka tad, kad viņi nāk, tur paradīzē viens otru redz, vai ne, kaut kā tā, vai ne? Es tā saprotu, jā. Es tik pajokoju, kad es kā neizskatu. Es tā drusku tā izteicos vienkārši. Nu tā tad, kad cilvēks nomirst pēc nāves, viņš kā cilvēks ir viņa dvēseli, viņa gars. Un te ir sacīts, nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš arī nokāps. Skaidrs, un tā kā pēc nāves, tā kā cilvēks, kāds viņš ir, nu tā ir viņa dvēseli. Arī Jēzus, tas, ka Jēzus savā garā nonāca ellē, nav nekādā pretrunā ar viņa cilvēcību. Es par to tikai runāju, ka šis strīds, man liekas, tik muļķīgs un tik nevietā. Nu jā, nu cilvēks normālā veidā ir kopā miesa un dvēseli, kā viņš ir dzīves, bet tā dvēseli ir tā, kas to miesu satur kopā.
Nu, tad jau viņš būs atjauno tā miesā.
Nu, bet pēc augšām celšanās viņš tai pašā miesā, kurā viņš tik piesis krustā, kur mācekļi teica, kur ir tās naglurēts, viņš saka, nu nāciet, apčemdī, tās pašas. Tā pati miesa. Bet, protams, viņi pārvērst caur augšām celšanos, viņi tapus garīgu miesu. Bet viņi, tas nebūtu tā, ka viņi nebūtu sačamdā. Viņi ir jaunas īpašības, kur viņi pilnībā pakļauta garam. Pilnībā pakļauta garam un dvēselē. Mūsu miesa ir pakļauta garam. Nu, piemēram, vai mēs varam, nu, ja mūsu miesa tā būtu pakļauta, Žermēna pateica, es gribu būt jauna un vesela, un pēkšņi. Ir. Te neklausa. Es, piemēram, ar nevar nodot īstu komandu, kad lai man aizsmakums pazūd. Nesanāk. Bet, ka būs garīga miesa, tā varēs. A, kamēr ir miesīga miesa, tik vai neklaus. Nē, tas ir viens veids, kā par to var domāt, jā. Viens veids, kā mēs milškastē sēdēdām, varam par to spriest, vai ne? Jūs saprotat, es atkal jau te trusku varu pa tālu aizrunājos. Bet iespējams, ka tieši tā tas var būs. Nu tātad Jēzus nokāpis ellē, un varbūt, ka te mēs vēl tomēr izrunāsim, par šiem noās dienās mirušajiem ir īpašs stāsts. Varbūt mums mazliet var palīdzēt Ijab grāmatu. Vien sen, ļoti sen grāmatu, kur iekšā ir ļoti liela gudrība. Jo Ījabs tik tiešām ir bijis Dieva pravietis un īsts Dieva vīrs. Viņš saka tā, mirušo gari dreb zem ūdeņiem un tie, kas tur mīt, Šeols kails stāv viņa priekšā un nav apsaga bezdibenim. Nu, vecajā tulkojumā varbūt tas būtu, revidētie tas būtu drusku skaidrāk. 26. nodaļa, 5.6. 26. nodaļa, 5.6. pants. Nu, mirušo gari, nu, neviens nezina, ka tur īsti mirušo gari, tur teikt refājami. Drēb zem ūdeņiem. Un tie, kas tur mīt. Šeols, jeb elli, ir kaili viņa priekšā no apsega bezdibenim. Un tas bezdibenis ir Abadons. Proti, ja mēs tā šo vietu pārdomājam, tad tur ir tāda neparasta aina. Par refaimiem vecajā derībā sauc tos pirms plūdu kaut kādas varenos. Un tas priekšstats bija tāds, ka visi tie, kas, nu, tie varētu teikt tādi švakākie cilvēki, kas pēc plūdiem ir dzimuši, tie, nu, tā kā nonāk Šeolā vai Ellē, nu, ja viņi tur nenonāk debesīs. Bet Abadonā, ja pazudināšanas bezdibenī, ja, tad nonāk, nu, tas jau varētu teikt, tas Ellē ziļākais kambaris. Un tas priekšstats, vai, nu, es nebūtu pareizais priekšstats, bet tas, ko tie senie ar to domāja, ka tā kā tie pirmsplūdu cilvēki bija īpaši vareni, viņi dzīvo 900 gadu un tā, ja. Tad, nu, ja mēs domājam arī, nu, tādā pavisam vienkāršās kategorijās, ar ko atšķiras, piemēram, zooloģiskajā dārzā ziloņbūris no trušbūra. Nu, viņš ir prāka būvēts, vai ne? Tur var likt ziloņi iekšā. Nu kā, nu viņš nav tikai lielāks, var uztaisīt trušbūru tik lielu, vai ne? Ziloņi tur nevar ielikt. Kā te bija, mums jau izrādījās tas ziloņbūris, kur bija tā ziloņa māte, vai ne? Tā rada. Viņa bija izlauzus viņu. Tur vēl ir tāda plāksnīta pielikt. Izlauzuši to stienu. Izlauzuši. Ziloņiem vai kārtīgi būru taisīt? Lapsām var taisīt no tievākiem, vai ne? Nu, tāpat arī tiem varenajiem, tiem pirms plūdu, kas dzīvoja 900 gadu, un tas nešķīstais gars viņos bija tik spēcīgs un tik varens. Tā ir dziļākajā Elles kambarī. Un tā stiprākajā būrī. Pārējos tos švakos pēcplūdu vārguļus, kuriem nebija tas nešķīstais gars tik stiprs, bet ka viņi paši nebija tik stipri. Nu tad tajā šeolā, jeb tajā augšējā daļā, tajā netai dziļajā kambarī, netai stiprajā būrī, bet tai vārgākajā. Tā vienkārši sakot. Bet no visi tie briesmīgākie Elles spēki ir tajā, kur tur ir tie gari, kas ir tai cietuma tajā Abadonā, tai dziļākajā vietā. Ebreju otru, jā.
Es
varu
nolasīt.
Jā, jā.
No realitātei.
Jā.
26. nodaļa 5. pants. Mirušo ēnas pat trīc izbaidēs Dievu priekšā. Zem ūdeņiem un visi tie, kas tur mīt. Mirušo valstība ir kaila viņu priekšā, un nav pat apsega nāvis bezdibenis.
Jā, tāpēc ir tas vārds Abadons, bet Abadons nav vienkārši bezdibenis, kā šeit ir iztulkots. Abadons ir divreiz Bībelē lietots, kur ir Jāņa atklāsums grāmatā šis bezdibeņa eņģels Apolions, jeb Abadons. Ja? Tas ir, nu, tā, tas iznīcības bezdibenis, jeb nu, arī pagāniem vēlāk, kas pazaudēja daudz ko no Dieva, viņa bija zināms, ka nu, ir tas Aīds un ir vēl Tartars. Un tas Tartaro kā darbības vārds, viņš ir Bībelē lietots. Tā ir tā vieta, no kuras pat Dievi neatgriezās, nu tie, kas nu viņiem bija tie Dievi, ja? Tātad tā bija šo pirms plūdu vareno garu ieslodzījuma vieta, ja? Kurā viņi bija ieslodzīti, un kad mēs saprotam, ka tad, kad šeit sacīts, ka viņš devās pasludināt tiem gariem, kas cietumā, kas novas dienā paliks savā nepaklausībā, prot, ka viņš nokāpta Elles ziļākajā kambarī. Nu, tas nozīmē vienu lietu, ka viņš ir nokāps līdz pašai dziļākai vietai ar savu uzvaras pasludinājumu. Un mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatā, kur viņš saka šādas vārdas. Jānim, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzes esmu dzīves mūžu mūžos, un man pieder Elles un nāvis atslēgas. Tā kā mēs varam sacīt tā, ka Elles atslēgas vairs nav vēl vecai mātei zemes pilvēni, bet Kristum. Viņš atslēdz, viņš aizslēdz. Viņš ir valdnieks arī par šīm lietām. Un tas, kas šeit ir pieminēti tie pirmsplūdu gari, tas ir tāpēc, ka viņi bija tajā dziļākajā vietā, tajā stiprākajā būrī ieslēgti.
Un ko viņš viņiem pasvināja?
Ka viņš ir uzvarējis.
Ko viņš saka?
Tas ir tas ļauno garu, var teikt, tas ritīgais miteklis, tas viņu īstais midzenis. No kur viņi varot netiek ārā bez Dieva ziņas. Tāpēc viņš tiek savs par cietumu, ja? Bet mēs lasīsim to arī, par to arī būs, man liekas, otrajā Pētera vēstulē ar mums vēl būs tāda pieskaņa. Bet ar to tiek pateikts, ka tajā visdziļākajā Elis kambarī Abadonā, jeb Tartarā, Dieva dēls ir nokāpis dzīves darīts garā savu uzvaru pasludināt. Un Elis spēku saistīt. Tāpēc ar savu augšām savus, un viņš saka, man ir Elis un nāves atslēgas. Tādā ziņā. Nu, tas būtu par šo nokāpšanu Elē. Bet šoreiz mēs vēl netikām tā galā ar to, pareizi, kur nevarējām iznāt par kristību. Un nākamreiz mēs runāsim tālāk, varbūt mazliet arī par Noas dienām, tātad ar 20. pantu nākamreiz mēs sāksim. Varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes?
Paldies, Žermēnai, par labajiem jautājumiem, jo tādas vienkārši lietas ir ļoti labi, ka izstāsta. Paldies tev, Žermēnai. Tā kā ļoti labi ir tas.
Jo ir tāda, nu, jo bieži vieniem mums ir tāds, nu kā, nu cilvēks nomirst, un tad viņš jau vairs nav, un vēl mums viss kaut ko stāst, bet apustuls Pāvils... Viņš saka, pavisam skaidri, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis ir nojaukts, mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Cilvēki bieži saka, neviens jau nezin, kas tur pēc nāves notiek, kas tur tāds ir, un tas ir tāds, ko mēs kādreiz aizmirstam. Kapustuls pasaka, mēs zinām. Nu kā mēs zinām? Tāpēc, ka Jēzus saka, es noēmu jums mājvietu sataisīt. Tas ir mūžīga mājvieta debesīs. Tāpēc mēs zinām. Pats Jēzus to ir teicis. No, no tā mēs arī zinām.
Es gribēju pajautāt 18. pantā, ko mēs šodien lasījām šajā iepriekšējā tulkojumā ir rakstīts, ka jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ mīris, bet jaunajā ir cietis. Kāpēc? Tā izmaiņa.
Paldies par jautājumu. Tur ir miris. Kāpēc šāda izmaiņa? Es domāju, es pārskatīšanās. Es to atzīmēšu jā sev. Tas ir ļoti svarīgi. Nonāvēts. Paga. Bet te arī ir... grēku dēļci, nonāvēts miesā. Tur ir nonāvēts. Tur ir viena meklīta. Es nesapratu, par kuru vārdu jūs jautājat. Jā.
18.
pants. Cietis, bet kā vecajā, vai tā ir mīris?
Par... Grēku dēļ mīris.
Nē, tur ir cietis.
Grēku dēļ mīris.
Epaten. Epaten ir cietis, jā. Tad tas vecajā nav taisnība, jā. Jā. Nu, tas ir precizējums. Ļoti daudz tādas lietas, ko varat nemantā lasot, vai ne? Jā. Nu, nav nepareizi teikt mīris, bet, nu, te ir cietis, jā.
Un tad vēl pie tulkojuma arī jautājums par 10. pantu.
Jā.
10. pantā jaunajā tulkojumā ir, jo kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas, Remedētajā bija rakstīts, jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labu dienas. Un tad, kad jūs skaidrojāt, jūs tā arī patiesi skaidrojāt par to dzīvību.
Jā, jā. Redziet, tas zoē, grieķu vārds, viņš jau nu, tā kā vairāk ir dzīvība. Es nezinu, kā te tā dzīve, kāpēc ir ielikta. To es nevaru tagad atbildēt, un kāpēc mēs viņu paturējām, man vienkārši esam atmiņā, ja? Nepareizi jau nav. Bet nu ir tā, kā jūs sakāt, jā, ka būtībā te ir un par mūžīgo dzīvi, par mūžīgo dzīvību, jā.
Jā.
Jo grieķu valdā ir tā drusku arī grūtības, jo ir, piemēram, tas bios, no kā ir arī vārds biogrāfija, dzīves apraksts, viņš ir kā būtu dzīve formāli, bet viņš ir arī, mēs saprotam, ir ne tikai biogrāfija, bet arī bioloģija, vai ne? Un tas ir atkal, tas parāda kaut kā to, nu, tu vairāk to fizisko arī tomēr to dzīvi, viņš nav īstas, viņš arī ir iztika, tas bios, viņš nav gluži vienkārši tā kā mūsu dzīve, ja? Viņš arī tā kā drusta kā tāda fiziskā dzīve, tā kā kaut kas tās, viņam cita garša. Un tāpēc tā īsti, nu to viņi nevar tā kā latviešu valodā nošķirt, viņš neatbilst īsti latviešu valodā. Un atcīmot, tāpēc Dainis Zepes, kas tulkoja Pēteru vēstuli, viņš ir piedāvājis laikam to dzīvi. Es tagad uzreiz tā nevaru atbildēt šo jautājumu, jo tas iedalījums nav gluži kā mums kā dzīve. Un dzīvība, kas ir latviešiem ļoti skaidrs, ļoti skaidrs, jā. Varbūt viņš ir ietekmējies mazliet no tām valodām, kur nav šī iedalījuma dzīve un dzīvība, kā piemēram angļu vai krievu, jā. Tur nav iedalījuma dzīve un dzīvība, tu ir tikai dzīve, vai ne? Tāpēc ir druska grieķu valodā tas, zvai, viņam druski ir tas dzīves, tas tā arī tā klātā nozīme, tāpēc, ka, nu, viņi starp to bios un zoē, viņi nesadalās tā, kā mums starp dzīvi un dzīvību, nu, es tā teiktu, jā, druski viņi tā ir problēma. Jā. Jā, latviešu valoda, tad izņē, ir unikāla, nav daudz valodu, kur ir šis šķīrums, dzīve un dzīvība. Daudzām valodām franču un angļu un arī vācu un krievu, viņiem ir jāiztiek ar vienu un jāsadala kaut kā. Latviešiem labāk ir.